Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenská vláda schválila balíček finančných opatrení na konsolidáciu verejných financií. Okrem zvýšenia DPH, zmeny daňového bonusu a rodičovského dôchodku pribudla aj daň z bankových transakcií. Tá je síce zatiaľ iba pre právnické osoby, ale jej dosah bude aj na bežných obyvateľov. Osobitne sa však dotkne mimovládneho sektora. Koľko financií budú musieť zaplatiť charitatívne organizácie a ako to ovplyvní ich činnosť? Na túto otázku sa budeme snažiť odpovedať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi dnešnými hostiami budú Jana Žižková z katolíckej charity. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A kapucín Miroslav Kulich z organizácie Doma u kapucínov. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ako som uviedol, vláda schválila ten balík konsolidácie a medzi nimi je aj spomínaná transakčná daň a budeme hovoriť práve o nej. Ale v úvode by som sa rád opýtal, vnímate za posledný rok, že sa nejako vo verejnosti zmenilo vnímanie mimovládok, lebo ten tlak zo strany vlády voči mimovládkam, bez rozdielu musím podotknúť, je veľmi silný a vytvára sa často skrze ich slova dojem, že tie mimovládky nejakým zákerným spôsobom ovplyvňujú konanie a život v našom štáte. Pocítili ste vy vo vašej práci, že by sa nejako názor bežných obyvateľov zmenil na vás, na vašu prácu? Nech sa páči.
Z môjho uhla pohľadu sa vnímanie bežnej verejnosti voči neziskovému sektoru nezmenilo nejak výrazne. Áno, vnímame vyjadrenia niektorých politikov, ktoré nevieme ovplyvniť, ale za Slovenskú katolícku charitu chcem skonštatovať, že my naozaj sme prítomní v regiónoch a myslím, že ľudia nás vnímajú najmä cez našu prácu, cez služby, ktoré poskytujeme najmä zraniteľným skupinám, cez pomoc, ktorú poskytujeme núdznym a verím, že to vnímanie je preto pozitívne. A v poslednej dobe naozaj robíme kroky preto, aby nás aj teda širšia spoločnosť vnímala cez služby, ktoré prinášame verejnosti.
Len doplním, že Slovenská katolícka charita je jedna z najväčších, ak nie najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku. Ako je to Doma u kapucínov, ktoré je možno známejšie tu niekde na západnom Slovensku?
Áno, tak samozrejme, že to veľmi záleží od takej jednoduchej možno situácii, kde ten človek si uvedomí, že čo ten tretí sektor vlastne robí. Ak sa v takej pravde pozrie na tú skutočnosť, tak vidí tú ohromnú a nesmiernú prácu, ktorý ten tretí sektor vykonáva. Ale na druhej strane určite je to také, môžem to povedať, také smutné. Viete, keď počúvate dennodenne od tých hlavných predstaviteľov, že ten tretí sektor, ako keby sme tu nepotrebovali. Ale ja to možno tak prehnane poviem, že stačilo by veľmi málo, keby ten tretí sektor počul, že ako si vás vážime, ako vás potrebujeme, že bez vás si to neviem predstaviť, tú situáciu. Keby sme si zobrali, že taký gigant ako je Slovenská katolícka charita alebo aj tie ostatné malé mimovládky by zrazu odozdali kľúče na úrad vlády, tak sa tu zrúti sociálny systém, poskytovanie sociálnych služieb, pretože štát to nevie žiadnym spôsobom ani organizačne, ani štruktúrou, ani ľudskými zdrojmi, ani finančne to nevie pokryť. Mm-hmm. A tak veľmi málo by stačilo, keby nám povedali, že veľmi vás tu potrebujeme a sme vám vďační za to, čo robíte. Mm-hmm. Tak za mňa asi toľko.
No, máte pocit, alebo vládne u vás v súvislosti s rôznymi zákonmi aj nejaká taká, povedzme, neistota. Bol tu nejaký systém, ktorý bol nejako nastavený a fungoval. Musíme povedať, že fungoval. Nie bez chýb, nie dokonale, ale fungoval. A teraz za ten posledný rok cítite, povedzme, že viac neistoty alebo menej neistoty v tom, ako bude to pokračovať, ako, čo budete môcť robiť a čo vás to bude stať. Ako vy pociťujete? Máte tú neistotu?
Myslím, že ako neziskový sektor žijeme v neistote dlhodobo. Mm-hmm. Ono je tá neistota súčasťou tej DNA našej, ale naozaj je to o to náročnejšie a stresujúcejšie. My veľmi intenzívne tým, že sme v dennodennom kontakte s našimi cieľovými skupinami, my vnímame ich obrovské potreby a tie každým dňom narastajú. Máme na Slovensku takmer 900 tisíc ľudí pod hranicou chudoby, čo je obrovské číslo, to je každý piatý občan. A my na jednej strane vidíme tie obrovské potreby, na druhej strane si uvedomujeme naše obmedzené, či už ľudské zdroje, finančné zdroje, nejaké technické, materiálne alebo proste iné kapacity, ktoré vieme do toho vložiť. A už toto v nás vyvoláva obrovské, obrovské napätie a stres. A samozrejme, každá legislatívna zmena, ktorá prinesie zhoršenie financovania, je obrovskou výzvou pre nás. Takže sme v neistote, to bereme ako fakt, ale tieto nové pravidlá sú obrovské výzvy. A ako ste vy dobre na začiatku uviedol, Slovenská katolická charita je v súčasnosti najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku a celkovo ako neverejní poskytovatelia poskytujeme takmer polovicu služieb. A to, ako je nastavené financovanie zo strany štátu, je pre nás kľúčové, pretože buď tie služby dokážeme ďalej poskytovať, alebo ich budeme musieť zredukovať. A na konci bude vlastne občan, ktorý nedostane pomoc, ktorú potrebuje.
Takže vy vlastne od vlády požadujete a žiadate nejakú stabilitu v zákonoch, istotu, v čom sa môžete hýbať a ako môžete pomôcť?
Určite áno, pretože viacdrojové financovanie, ktoré bude transparentné, ktorého pravidlá budú jasne dané, je úplne základ. To ako keď idete stavať nový dom a nemáte na ňo zabezpečené finančné prostriedky.
Doma u kapucínov?
Samozrejme, že tá neistota tu vládne vždy, lebo tu súhlasím s pani Jankou, že to naše DNA je žiť v tej neistote. Však na to sme aj pripravení, ale človekovi sa ľahšie pracuje, keď vie, že má nejakú istotu za sebou, keď vie, že niektoré veci, ktoré boli dohodnuté, budú garantované. A samozrejme, že ten spôsob alebo ten model financovania, ktoré ten tretí sektor zažíva, je veľakrát poddimenzovaný. A určite sa k tomu aj dostaneme, že čo všetko vlastne v rámci tej neziskovej organizácie alebo tretieho sektoru vlastne tá neziskovka musí financovať. To veľakrát určite ani tí posluchači nevedia, do čoho všetkého sa musia tie financie vráziť, aby to konečne mohlo prísť k tomu konečnému užívateľovi. A tu vidíme aj veľa tých nášlapných mín, ktoré nielen o tej transakčnej dáni, ale samozrejme ohrozenie 2%. Alebo vlastne tá ekonomická situácia, kde sa tým navýšením spotrebnej dane zvýši problém, kde tí naši klienti v konečnom dôsledku na toto platia najviac. A to číslo bude oveľa väčšie, ako tu spomínala pani Židoková.
Poďme ale k spomínanej transakčnej dani. Týka sa vlastne právnických osôb. Sadzba dane bude 0,4% zo sumy finančnej transakcie. Pri maximálnom limite 40 eur zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné na úrovni 0,8% výber z bankomatu. Vy ste ako Slovenská katolícka charita mali aj tlačovú konferenciu, kde ste informovali verejnosť, čo to vlastne znamená vo vašom prípade ako najväčšieho poskytovateľa charitatívnych služieb na Slovensku, koľko financií vám odíde iba na túto daň. Takže mohli by ste to znovu pre našich poslucháčov uviesť?
Áno, spravili sme si na našej organizácii prepočet. Ja len ešte doplním, že Slovenská katolická charita je vlastne konfederáciou diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charit. To znamená, že naozaj sme celoslovenskou sieťou, ktorej je 11 takýchto diecéznych charit. A spolu tá strata sa nám ukazuje cirka na 135 tisíc eur ročne. Pričom to je len výpočet tej priamej dane, ale ako už tu bolo povedané, jednoducho bude to mať ešte ďalšie výdavky, ktoré to bude generovať a presne ďalšie tie opatrenia konsolidačného balíka, ktoré sa nám odzrkadlia potom v tých našich výdavkoch.
Vy ste na tej tlačovke tiež vlastne tú sumu, lebo niekto si nevie predstaviť, ale niekto možno vie tú sumu, 135 tisíc eur, ale čo to v praxi znamená? Čo si pod tým človek môže predstaviť?
My vieme veľmi pekne vyčísliť, koľko nás stoja služby, ktoré poskytujeme, tak aby si to vlastne posluchači vedeli predstaviť, čo znamená tých 135 tisíc eur, tak je to napríklad 9622 hodín opatrovateľskej služby, ktorú poskytujeme v domácnostiach, či už našim seniorom, alebo ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Je to napríklad 9000 potravinových balíkov, ktoré poskytneme opäť zraniteľným skupinám, či už to seniori, matky s deťmi, viacpočetné rodiny. Alebo je to 4500 setov školských potrieb pre deti z nízkopríjmových rodín, ktoré každoročne pred začiatkom školského roka jednoducho nemajú finančné prostriedky na nákup týchto pomocok. Ďalej je to napríklad 13 500 prenocovaní, či už v noclahárni, alebo v nejakých krízových strediskách, kde nachádzajú prístrešie, napríklad týrané matky s deťmi, ktoré utekajú od agresora. V neposlednom rade spomeniem napríklad aj starostlivosť o ťažko zdravotné znevýhodnené detičky, kde táto suma predstavuje 1901 dní takéto komplexnej starostlivosti, alebo 3412 dní starostlivosti o našich seniorov v pobytových zariadeniach, akými sú napríklad zariadenia pre seniorov. Takže to sú obrovské čísla.
No to sú skutočne veľké čísla. Ono sa to nezdá, že pri tom počte klientov, ktorým teda pomáhate, ale sú to skutočne veľké čísla. Doma u kapucínov pokúšal sa nejako to konkretizovať, čo to bude znamenať pre vás?
Áno, tak my, keď to tak nazveme, nie sme taký nejaký veľký hráč, ako Slovenská katolická charita, ktorá má v rozpočtoch nejakých 40 miliónov v tých režiách. A u nás sa tie čísla pohybujú oveľa niekde inde, okolo 150 tisíc v rozpočte. Takže tie čiastky nie sú pre nás až také, poviem to tak, zničujúce. Hej. Tam to vychádza nejakých radovo 100 eur, 600 eur, 700 eur. Ale ten dôsledok, ktorý tu je, keď naozaj tá nezisková organizácia počíta s každým jedným eurom, tak to vnímame ako veľkú nespravodlivosť. A naozaj ten neziskový sektor na seba nezarába. A hľadáme priestor, kde získať tie finančné zdroje. A namiesto toho, aby prišla tá podpora, tak tu prichádzajú tie polená, ktoré sa nám kladú pod nohy. A toto je pre nás také smutné a zarážajúce a naozaj ako veľká nespravodlivosť.
Mm-hmm. Práve tá ďalšia otázka sa týka toho, že či to necítite ako nespravodlivosť, lebo vieme, že z tej dane je oslobodená napríklad sociálna poisťovňa, potom právnické osoby sú zakladané zvyčajne za účelom zriadenia firmy, podniku, jednoducho, ktorý generuje zisk, ale charita nebola založená, ani mimovládky nie sú zakladané s cieľom generovať zisk. A vy sa venujete tým najzraniteľnejším kategóriám obyvateľov. Nemáte z toho taký pocit, že je to jednoducho nespravodlivé?
Určite áno, súhlasím s vami. A myslím si, že celá transakčná daň bola príjmaná rovnako ako tie ďalšie opatrenia vo veľmi rýchlom časovom úseku. Vlastne neuskutočnilo sa ani to klasické mimorezortné pripomienkovanie. A veci, ak sa príjmajú narýchlo, tak väčšinou, ako sa hovorí, že z vaničko vylejte aj dieťa. Že jednoducho rozumiem tomu, že na jednej strane potrebujeme ako štát šetriť a konsolidovať verejné financie, ale táto daň je pre nás jednoducho nepriateľná a práve z toho dôvodu, ktorý ste spomenul. My nie sme zriadení za účelom dosahovania zisku. My môžeme mať podnikateľskú činnosť, avšak všetko, čo zarobíme, dávame naspäť do tých našich aktivít. To znamená, že my dnes nemáme k dispozícii nejaké bočné zdroje alebo nejaké zarobené peniaze, z ktorých môžeme v čase krízy čerpať. A toto si treba uvedomiť, že ako náhle tá daň zostane platiť tak, ako je teraz schválená, my budeme musieť buď siahnuť na objem služieb, ktoré poskytujeme, alebo zvýšiť ceny v službách, ktoré poskytujeme a ktoré sú hradené. Takže v oboch prípadoch to bude mať negatívny dopad vlastne na ľudí.
Doma u kapucínov to bude riešiť ako túto transakčnú daň? Máte aj služby, ktoré sú platené, alebo je to všetko na bezplatných službách a na dobrovoľníkoch, ktorí u vás pracujú?
Určite áno, u nás poskytujeme vlastne sociálne služby bezplatne. A to je samozrejme ten priestor, v ktorom sa hýbeme, že kde v tom štáte možno si nie všetci uvedomujú, že aký veľký dosah majú tie financie na konkrétne poskytované služby. Hej, to, čo ste aj spomenuli, tí dobrovoľníkov, to je veľmi pekný moment, kde si myslím, že si musíme tak uvedomiť a povedať, že čo všetko vlastne aj ten neziskový sektor musí v rámci toho balíka svojho počítať, viete, lebo samozrejme sú tam skupiny tých sociálnych možno pracovníkov, ošetrovateľov alebo proste tých, ktorí poskytujú tú sociálnu starostlivosť. To sú pre mňa ľudia, ktorí sú v tej prvej línii, ale potom tam máte back office, kde proste potrebujete riadiť tú neziskovú organizáciu, potrebujete tam mať nejakého manažera, finančného manažera, potrebujete tam mať správcu sietí a toto sú všetko financie, ktoré potrebujete niekde získať a zohnať a tu je ten problém, kde vlastne štát vám podporí nejakú tú zložku. Keď sme si zobrali, tak vieme, že to financovanie toho neziskového sektora, väčšinou tých neziskových organizácií, možno tých menších ako sme my, tak sa skladá z takých rôznych balíkov. Prvá vec, samozrejme, sú to nejaké projekty, ktoré sú veľakrát financované Európskou úniou a spolufinancované našimi ministerstvami. Potom sú tam nejaké nadácie, sú tam, samozrejme, ak máte zaregistrovanú sociálnu službu, pardon, tak dostanete na základe zákona, musíte dostať príspevok od mesta alebo od obce.
Áno.
A potom máte samozrejme donorov, ktorí buď vám prispejú, alebo vám neprispejú. A za to sme veľmi vďační, že tí ľudia nás podporujú. Bez nich by sme si to nedokázali predstaviť. A potom v neposlednom rade sú tam samozrejme aj dobrovoľníci, ktorí robia obrovskú, enormnú prácu a činnosť pre štát, ktorú nemajú zaplatenú. A s týmto všetkým vlastne, s tým balíkom tá nezisková organizácia musí nejakým spôsobom pracovať. A zrazu prídete k číslam, ktoré vidíte, že neviete niekedy nejakým spôsobom vyriešiť.
Takže tie vaše rozpočty sú, by sme to tak nazvali, že napäté častokrát?
Aj áno, určite. Samozrejme, hovorím to, čo spomínala pani Janka, že sme v neistote neustále a potrebujete riešiť možno aj to zázemie, lebo aby aj tí ľudia možno mali takú predstavu, viete, že keď pošlete nejaký peniaz na neziskovú organizáciu, tak určite sa snaží tá nezisková organizácia, ak to tam definujete, a vás to viaže v nejakom tom zákone morálnom, použiť ten finančný dar na tú konkrétnu službu. Ale najideálnejšie je, keď ten príspevok príde v takom možno širšom kontexte, jednoducho povedané, ako dar. Lebo tá nezisková organizácia potom z toho vie financovať iné veci, ktoré ani štát mu negarantuje, ani organizácie, ktoré vás podporia, napríklad nejaké firmy alebo dobrodinci. Keď si to zoberiete z našho rozpočtu, napríklad sme od štátu alebo od obce v minulom roku dostali 1/3. A 2/3 sme potrebovali niekde získať. A toto je ten problém, kde vlastne štát na toto nedbá, že vlastne tie veci, ktoré financuje, sú poddimenzované a vlastne ten neziskový sektor hľadá spôsob, ako doplniť, aby tie služby fungovali.
Keď môžem ešte doplniť, lebo ste otvorili veľmi, veľmi, ja to volám až pandorínu skrinku. Bo treba si uvedomovať, že ak sme registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, tak my naozaj suplujeme štát. My poskytujeme služby vo verejnom hospodárskom záujme. To znie zložito, ale v praxi to znamená, že to, čo má zabezpečiť štát a samospráva, zoberie na svoje plecia neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Ale aby sme to mohli zabezpečiť, potrebujeme korektné financovanie. A tu narážame na obrovský problém, pretože štát nám dáva určitý objem a presne malo by nabehnúť dofinancovanie zo strany samospráv, ktoré je síce v zákone ukotvené v súčasnosti, ale v praxi sa nerealizuje a nie je vymáhateľné. To znamená, že my presne na každú jednu službu dneska, ktorú poskytujeme, doplácame. My robíme zbierky v kostoloch, robíme cez darovacie portály, píšeme projekty, ale to je všetko nadpráca, ktorú my musíme, a je to strašne veľa energie, ktorú my musíme investovať. Takže nie len, že sa staráte o ľudí v zariadeniu pre seniorov, zabezpečujete to v zmysle štandardov kvality, ale vy musíte si ešte zháňať ďalšie peniaze. A toto si myslím si, že ten štát nie vždy uvedomuje, že keby sme presne jedného dňa zavreli všetky naše služby a odovzdali kľúče, my napríklad ako Charita máme cirka 26 000 ľudí v službách. A to ešte nehovorím o odidencoch, ktorí nám prišli po začiatku vypuknutí vojny na Ukrajine. Tam sú tie čísla niekoľkonásobne vyššie. To znamená, že toto sú veľmi vážne veci. Keď my nebudeme mať korektne nastavené financovanie, tá dlhodobá udržateľnosť stojí na veľmi, veľmi krehkých nohách.
No, povedzme, že taký nejaký jednoduchý príklad, keď darca sa rozhodne prispieť sumou 5 eur. Vy už dnes viete, čo sa s nimi s tou sumou stane a kedy vlastne, alebo s nej musíte odviesť tú transakčnú daň, alebo ako to potom bude v praxi aj vyzerať?
Ten systém v novom zákone o transakčnej dani je nastavený tak, že ak sa darca, ak bude darca, tak to začnem. Ak bude darca fyzická osoba, tak s tým problém nie je. Ako náhle je darca právnická osoba, ktorá nám pošle peniaze z účtu jeho na náš účet, už vtedy on platí tú transakčnú daň, takže z tých 5 eur to budú asi 2 centy. My získame takto dar, ktorý znova, ak budeme z toho daru financovať služby, ktoré poskytujeme, naše výdavky, mzdy zamestnancov podobne, zase odvedieme tú transakčnú daň. Limitom je tu potom na jednu transakciu suma 40 eur. To znamená, že ak nám niekto pošle dar v hodnote 100 tisíc, kde by tie 0,4% boli 400 eur, tak nezaplatí 400 eur, zaplatí len tých 40 eur. Ale my, keď už prevezmeme tých 100 tisíc, ak by sme platili faktúru 100 tisícovú, zaplatíme 40 eur, ale väčšinou takéto platby veľké my nemáme. Áno, my platíme veľa menších platieb, takže v tom prípade, keď si predstavíme, že tých 100 tisíc, že zaplatíme z tých 100 tisíc 10 faktúr po 10 tisíc, z každej jednej uhradíme 40 eur, takže vtedy ten výdavok bude 400 eur pre nás. Je to zložité, ale na konci dňa z takýchto darovaných 100 tisíc v podstate môže prísť k strate až 440 eur.
Mm-hmm. No, je to vysoká suma, pretože to sa nazbiera, to nie je len jedna organizácia. Zaznelo tiež potom, keď sa už prijímal ten samotný konsolidačný balíček, keď si uvedomili jeho tvorcové, že aha, tam sme asi sme urobili chybu, že charitatívne, respektíve mimovládky, nespadli do tej výnimky. Máte nejaké informácie, či sa to bude nejako riešiť? Myslím, že minister financií spomínal nejakú refundáciu, ale to je ďalšia komplikácia naviac. Máte niečo nové k tomuto vy?
Áno, ono v podstate už keď bol návrh zákona predložený, tak my sme veľmi rýchlo reagovali. Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity mal vlastne tlačovú besedu, kde sme vlastne informovali médiá, čo to pre Slovenskú katolíckú charitu bude znamenať. Zároveň sme vlastne komunikovali so všetkými poslancami Národnej rady. My sme sa nás teda snažili už v úvode, aby sme zastavili schválenie tohto zákona, ktoré je z nášho pohľadu naozaj nespravodlivý a antisociálny. Zúčastnila som sa napríklad aj parlamentného výboru pre financie, kde bol prítomný pán minister a on teda citlivo vnímal tú našu úlohu spoločnosti a áno, tam už avizoval, že budú riešené výnimky nejakým refundačným systémom. Nič bližšie špecifikované nebolo, avšak my sme sa snažili už na začiatku signalizovať, že dôležité je vyňať celý MVO sektor splatenia týchto dane.
Mm-hmm. Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu. Času je málo a voda skúpa, taká voda, ktorá vyvoláva sme. Znova zastávam vo vlastných stopách, vieriaci cez piesom detského ihry sme. Presne to zapadá, zastanem pokročí, v rýchlosti hľadám pár jasných dní. Aj dieťa je dychtivé, dychtivo hladí na zvieratá v horade, už skáče s nimi, radosť ním preteká, už s krikom by našlo krúživý let. Nepíšem, more je vo vajci, škrupina v piesku, ihriska sa začína chvieť. Sadám si na kameň, vyzúvam to pánky, nemám slov list, nepíšem, more je vo vajci, more je vo vajci. Po chvíľu zaplaví môj svetný svet. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o novej dani z transakcií a jej dopade na činnosť charít. Ako ste uviedla, Vy, pani Žižková, boli ste na stretnutí s ministrom, ten to, ako ste uviedli, citlivo vnímal. Len pripomeniem, že tá samotná daň vstúpi do platnosti od 1. apríla 2025. Možno to vtedy sa dočkáme nejakej novelizácie, možno z toho budú mimovládky vyňaté. No ale dosah tejto dane na činnosť charít, jedna vec je, keď sa to preráta na čísla na a tak ďalej, ale obávate sa, že bude tá pomoc znížená? Hlavne tým takým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú, povedzme bezdomovci, ktorí v zime, Slovensko nie je Taliansko, tu nie je teplo, hej, myslíte si, že budete musieť pristúpiť k tomu, že niektoré služby vlastne na istý čas aspoň utlmíte alebo zrušíte?
Ak zostane platiť zákon tak, ako je teraz schválený, tak bude to mať určite na nás dopad. Tým, že som spomenula, že my nemáme nejaké rezervné zdroje, ten dopad sa premietne práve v tom, že buď teda zredukujeme objem služieb, takže už neposkytneme 15 večerí, ale len 10, napríklad noclhárni pre ľudí bez domova, alebo v prípade služieb, ktoré sú hradené, alebo my poskytujeme aj sociálne služby, ktoré si klienti platia, napríklad zariadení pre seniorov, alebo opatrovateľskú službu. Takže sa to možno premietie do ceny, čo opäť nie je pre nás šťastné riešenie, pretože naozaj my si uvedomujeme, že je dôležitá finančná dostupnosť služieb pre ľudí, lebo robíme často s nízkopríjmovými cieľovými skupinami. Ale ja verím, že naozaj vládni predstavitelia si uvedomia, že ponechaním tej dane viac ako naše Slovensko viac stratí ako získa. Pretože z toho celkového balíku, ktorý je avizovaný ako príjem, 700 miliónov eur, tak MVO sektor prinesie cirka 2-3 milióny maximálne, čo je zanedbateľná položka. Preto ale my sme naozaj zostali aktívni a aj potom, ako nová daň bola schválená, tak sme spolu s pani splnomocníkyňou vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti iniciovali vlastne stretnutie na ministerstve financií, ktoré sme absolvovali minulý týždeň. A tam naozaj bolo avizované, že už teraz rezort sa zamýšľa práve na novelov zákona, pretože presne ten balík bol schválený en bloc. Vtedy nebol priestor na nejaké zavádzanie výnimiek, lebo my ani zďaleka nie sme jediný sektor, ktorého sa to veľmi negatívne dotkne, na čo tí, čo schválili zákon, zrejme úplne nemysleli v tej chvíli. To znamená, že máme za sebou také rokovanie technického charakteru, kde sme naozaj tlmočili fakty a to, aký dopad to na náš sektor bude mať. A musím povedať, že sme sa stretli s veľmi konštruktívnym prístupom, chápajúcim prístupom a verím, že tu ten zdravý sedliacky rozum zvíťazí a naozaj budeme vyňatí z povinnosti hradiť daň sektor ako celok.
Tak dúfam, že to vyjde, lebo veď ľudia si vedia veľmi ľahko spočítať niektoré veci, čo sa oplatia, čo nie. Doma u kapucínov vy sa tiež obávate, že nejakým spôsobom budete musieť znížiť ten rozsah poskytovanej pomoci, alebo zmeníte a na novo si sadnete a na novo rozhodnete, kam vlastne tie finančné prostriedky pôjdu?
Tak určite, viete, ja by som to tak položil takú otázku, že dáva nám to vôbec toto zmysel, že my sa tu bavíme o veciach, o ktorých by sme sa vôbec nemali baviť. Viete, že to je ako niekedy možno až tak na hlavu postavené, že neziskový sektor teraz musí bojovať za svoje vlastné práva, a pritom potrebuje riešiť úplne iné veci. To, čo sme spomínali od začiatku. Samozrejme, že sa to dotkne každého, aj keď my by sme, myslím si, že v najposlednejšej miere chceli obmedziť nejaké tie naše služby, ale sa to dotkne toho financovania, či chceme, či nechceme, v menšej alebo väčšej miere, alebo sa to dotkne tých našich klientov. A toto je ten problém, kde prosociálny štát ide úplne antisociálne v celej tej našej spoločnosti a tu je veľký otáznik pre mňa. A ja to možno poviem tak veľmi jednoducho, tak konkrétne, aby sme si to možno vedeli predstaviť aj v takých nejakých číslach. Namiesto toho, aby sme sa my tu bavili o nejakej transakčnej dani s vládou alebo s ministerstvom, tak my by sme potrebovali riešiť úplne nejaké iné veci ohľadom nejakých výnimok. Poviem konkrétnu skúsenosť u nás. Na Starej Vajnorskej tu je vlastne taká zóna v Bratislave, kde sú to známe také čínske ubytovne, kde my máme terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Je tam veľa ubytovní, počítame možno 2000-3000 ľudí, môže v tých ubytovniach bývať v veľmi zlých, toxických podmienkach. A zrazu sme zistili počas tej našej služby, že vnímame tam veľký taký problém s mládežou a s deťmi. A tak sme sa rozhodli pre nich otvoriť klub, nejaké také bezpečné sociálne miesto, ale proste keď ten štát vám nedá nejakú výnimku z nejakého zákona ohľadom nejakých hygienických priestorov, lebo na základe nejakých hygienických schválení môžete zaregistrovať sociálnu službu. Nízkoprach, napríklad pre deti a dospelých. Ako náhle toto nemáte, lebo samozrejme nemáte tam 4 vecká rozdelené pre chlapcov, pre dievčatá, ale keby ste išli na tú ich ubytovňu, do ich bytu, kde behajú ploštice, kde sú blchy, kde to prostredie je plné drog, tak si poviete, toto je úplne nádherný priestor. Ale vy to neviete za tú službu sociálnu zaregistrovať, tým pádom nemáte možnosť, ako získať financie, aby vás buď nejaký štát podporil cez nejaký projekt, pretože to majú definované, že to musí byť registrovaná služba, chceme ísť cez nejaký projekt, alebo potom mesto, ktoré keď nemáte zaregistrovanú službu, tak zo zákona vám nie je povinné vyplatiť niečo. Tak vy musíte proste tie náklady, či už na toho sociálneho pracovníka, alebo ten priestor pre nájom, hľadať niekde inde. A toto by sme mali riešiť, hej, tieto otázky, ktoré sú pre nás dôležité a na tomto funguje strašne veľa malých neziskových organizácií, ktoré dennodenne prežívajú zo dňa na deň. A veľakrát to tí ľudia robia naozaj z vlastnej iniciatívy, dobrovoľne, častokrát podfinancované. Však to pozrime sami. Veď tí sociálniaši pracovníci nezarábajú milióny, viete.
Áno, áno, to určite nepatria k najvyššie zarábajúcim členom našej spoločnosti. Budete ale teda hľadať, ak by zostalo to tak, ako to je, schválené, budete hľadať nejaké ďalšie zdroje financovania, ďalšie financie, ktoré by vám pomohli nejako udržať počet tých služieb a tej pomoci?
Určite áno, ale my v podstate ten fundraising riešime neustále. Lebo naozaj nám problém s nedostatkom financií nevznikal s chválením tohto zákona. Jednoducho boríme sa s tým dlhodobo, pretože to systémové financovanie nie je spravodlivo nastavené. Pre obraz, myslím, že Slovensko dáva na dlhodobé služby v sociálnej oblasti cirka 1% HDP a priemer Európskej únie je, myslím, 1,9%. To znamená, že my máme dlhodobo celý sektor služieb, kde sa veľa práve organizácií neziskového sektora pohybuje nedofinancovaný. Systém je nedobre nastavený. Ano. To znamená, že my ten problém máme dennodenne a keď skočíme ešte do zdravotnej starostlivosti, lebo my ako Charita máme napríklad aj hospice, alebo máme službu ADOS, tak to je ďalšia veľká téma. Jednoducho to nedofinancovávanie je obrovské a my už dnes musíme robiť zbierky, písať projekty, aby sme našim občanom zabezpečili nejaký štandard. A táto nová transakčná daň je len už doslova, že čerešničkou na torte, alebo keď by som teda bola expresívna, klinec do rakvy, aby sme, a naozaj pre nás každé jedno ráno je výzvou, že či zotrvať v poskytovaní služieb, alebo či to vzdať. Naozaj naši riaditelia robia niekedy nadľudské výkony, pretože, ako tu už bolo spomenuté, máme veľmi vysoko nastavené štandardy kvality sociálnych služieb. Ale tým, že základ nemáte dostatočné financie, tak nevieme to vlastne pretaviť do reality v takej miere, ako by sme chceli. Lebo verte nám, že čo je pre nás najdôležitejšie, je vždy to blaho našich klientov. My sami chceme, aby naši klienti, či už sú to seniori, či už sú to ľudia, ktorí sú už na sklonku svojho života, alebo matky s deťmi, chceme pre nich vždy tie najlepšie podmienky. Ale vzhľadom na limity finančné, ktoré máme, tie ideálne podmienky nie sú vždy lepšie. Ak však aspoň o trošku zlepšíme kvalitu života a napríklad aj to dieťa z nejakej rómskej osady dostaneme do kvalitnejšieho prostredia, to je obrovská výhra.
Posúme sa trošku ďalej. Väčšina ľudí, tých darcov, ktorí prispievajú, tak každý má nejaký, nájde si nejaký kanál, ale asi väčšina ľudí už je pohodlných v tom, že otvorí si webovú stránku, nájde si darcovský portál alebo konkrétne stránku nejakej charitatívnej organizácie, mimovládky. Je tam možnosť prispieť, prispieje dvoma, troma klikmi a tak ďalej. Kedysi, to si pamätám ešte ako dieťa, veľmi dobre vyslal som dlhé rady pred poštami s poštovými poukážkami. Bude sa táto daň týkať aj darov cez poštové poukážky? Alebo to bude nejak inak?
Podľa mojich informácií, keďže aj toto nie je vlastne disponovanie s hotovosťou, malo by sa to týkať aj týchto poštových poukážok, aj keď si myslím, že už teda dnes asi nie sú využívané aj až v takej veľkej miere, ako to bolo v minulosti. Naozaj dnes je najrychlejšie darovať vlastne online. Hotovosť často pri sebe ani nemáme.
Hej.
Takže a myslím si, že s týmto sa aj veľmi, veľmi počítalo, keď sa práve prepočítavali tie možné zisky z tej dane. Mm-hmm. Pretože my sme v čase, kedy sa snažíme z doby hotovosti prejsť do online platieb a tá daň s tým myslím, že veľmi dobre počíta.
Organizácia, keď niekto niečím prispieje, nejakou sumou, je jednoduchšie spracovať tie financie, keď to príde online, ako keď to príde šekom, či je to viac menej, je to jedno, ako, akým spôsobom?
Myslím, že administratívne je to asi približne asi rovnaké. Nie som ekonóm, ale myslím si, že tam nie sú nejaké veľké rozdiely.
Veľká výhoda je, ak môžem doplniť, že darcovský portál Darujme.sk, skvelú prácu robia tí ľudia a niekedy je to výhodnejšie, že vám tam potom vlastne tie dary prichádzajú v jednom balíku, a čiže je to určite jednoduchšie v tej administratíve. Ale práve tento problém si myslím, že to, keď to tak nazvem možno, že ten boj, aj náš boj od toho darcu, ja chcem veriť v dobro, viete, že tí ľudia chcú podporiť dobro. A čo je možno trošku problém u nás na Slovensku, že väčšina tých neziskových organizácií, ktorí poskytujú sociálne služby, sú kresťanského rázu. A my, keď my neposkytujeme sociálne služby iba kresťanom, viete, ale ten boj o toho dobrodinca, o toho dárcu na tom našom území je. Čiže každá organizácia sa snaží bojovať nejakým spôsobom, aby získala na seba toho človeka, ktorý mu prispieje. Samozrejme, niektoré tie organizácie majú iné možnosti. Hej, napríklad, ako spomínala pani Janka, že Charita vyhlási zbierku dvakrát ročne, vieme, že je zbierka na Charitu. Čiže to sú možno také jednoduchšie tie možnosti, ako k tým financiám prísť, kde to veľakrát tie menšie neziskové organizácie takúto možnosť nemajú. A toto je ten problém. A ako som spomínala, aj to ohrozenie tých 2% daní je vo veľkej miery tiež veľkým nástrojom, kde nie, že odnete maliček, ale odnete celú ruku. Mm-hmm. A v tom zmysle potom tá organizácia bude v problémoch.
No, ja som tie poštové šeky spomínal, to ma tak napadlo, lebo isté predtým, teda pred online platbami, to bolo veľmi teda rozšírené. A či to náhodou sa nebude dať nejakým spôsobom v odzovkách obísť, tak ako mnohí uvažujú, že pri tej transakčnej dani si otvoria účet v zahraničí alebo u firiem, ktoré sprostredkovávajú platby, online platby. Ale čo v prípade, máte určite veľa partnerov v zahraničí. Máte množstvo projektov v zahraničí. Príde nejaká prírodná katastrofa a rozhodnú sa vaši partneri zo zahraničia pomôcť slovenskej charite na Slovensku, otvorí sa emergency appeal a tak ďalej, celý proces zbehne a prídu vám nejaké financie zo zahraničia. Aj na ne sa bude vzťahovať tá daň?
Predpokladám, že áno. Uh-huh. A dobre ste spomenul, že Slovenská katolícka charita je vlastne súčasťou jednak celoeurópskej siete Charita z Európa, ale aj celosvetovej siete Charita z Internacionalizmu. My máme práve vytvorené veľmi výborné nástroje v čase kríz, emergency appeal. A napríklad, keď začala vojna na Ukrajine, my sme dokázali pomôcť viac ako 40 000 odidencom len vďaka tomu, že sme sa do takéhoto emergency appealu zapojili a dostali sme na Slovensko cirka 5 miliónov euro na túto pomoc, takže to bola tá hlavná pomoc. Štát pomohol v malej miere a my sme väčšinu našich zdrojov mali zo zahraničia, ale tie transakcie sa budú teda podľa mojich informácií týkať aj týchto plateb zahraničných. Mm-hmm. A práve ministerstvo financií myslelo aj na to, aby sme nehľadali nejaké cestičky, ako daň obísť, pretože vedia, že človek vždy, keď je v kríze, tak hľadá cesty a vynaliezavý, tak práve aj keď si otvoríte účet v zahraničí, neobíde vás tá daň. Hej. Takže práve na to mysleli pri tvorbe zákona.
No, uvidíme, ako to pôjde, ale vy ste spomínal práve, že na Slovensku je boj vlastne boj o darcov. Myslíte si, že táto daň odradí darcov? Máte nejaké také aspoň tušenie, odhad, či ten, povedzme, minulý rok vám prispelo 1000 ľudí a po zavedení daní prispie iba 700? Ako sa na to pozeráte?
tak mám nádej, ako som spomínal, že chcem veriť v to dobro ľudí, že tí ľudia budú chcieť pomôcť, a čo si skôr myslím, že ten kontext tejto transakčnej dane sa týka skôr tých firiem, ktoré, mm-hmm. alebo podnikateľského sektora, ktorý veľakrát takisto nám prispieva vo veľkej miere. A chcem veriť tomu, že keď ten podnikateľ, viete, vy ste tu spomínali, keď sme tu spomínali 100 000, to určite tie dary sa nepohybujú v tých rovinách, hej. Ak nám niekto prispieje 1000 eur, tak môžeme byť veľmi vďační. Čiže ja chcem veriť, že aj pri tých 1000 eur ten darca zostane a bude schopný obetovať aj tých 4 eur navyše, áno. Takže ja si myslím stále, že ten boj tu bude, a to je také normálne, zdravé to prostredie, lebo si myslím, že aj potrebujeme, samozrejme aj my v tej transparentnosti byť tí, ktorí chcú ukázať, že robíme dobre, kvalitne, viete, lebo akože to nie je len, lebo niekedy tá predstava charity, keď to tak nazvem, mm-hmm. je len nejaké dávanie, látanie, že proste tak pomôžete človekovi, kúpite mu obed. Ale chcem zvýrazniť naozaj to, že tí naši pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a poskytujú skvelé služby. A samozrejme to, čo sme aj spomínali predtým, že pracujú v takom ťažkom psychickej náročnosti. A na vás dopadne ešte tento moment, lebo v tom malom týme sa to dotkne každého toho človeka. Viete, keď mám 5 zamestnancov, tak v tom týme riešime, čo sa deje. A riešime aj ten ekonomický dopad, tak namiesto toho, aby sme nejakým spôsobom sa venovali tomu, ako rásť, ako poskytovať kvalitnejšie tie služby, tak sa trápime nad tým, že ako zabezpečiť financovanie.
Spomínala ste, že ste teda boli na stretnutí na ministerstve financií. Tento zákon sa dotýka celého sektora mimovládnych organizácií. Plánujete ale, lebo je evidentné, že vyvíjate vy nejakú aktivitu, aby sa to niekde znormálnilo, posunulo a dosiahli ste, povedzme, výnimku. Plánujete spolupracovať alebo spolupracujete aj s inými mimovládnymi organizáciami, lebo aj je to aj v ich záujme?
Určite áno. My sme sa vlastne od chvíle, kedy návrh zákona bol zverejnený, my sme sa veľmi ako sektor spojili, musím povedať, lebo krízy nás spájajú, mm-hmm. to je prirodzené. A vlastne spoločne od prvého dňa komunikujeme našim veľkým partnerom aj pri rôznych témach. Je napríklad Slovenský Červený kríž, ktorý má tiež celoslovenskú sieť. Ale teda spojili sme sa s viacerými organizáciami, s komorou mimovládnych neziskových organizácií a dohadujeme si nejaké také spoločné kroky. Jedným z tých krokov práve bolo potom aj teda oslovenie pani splnomocnenkyne. A myslím, že aj vďaka tomu, že sme jednotní, mm-hmm. sa nám niektorých tých krokoch darí. Že naozaj vidíme, že jednak aj poslanci Národnej rady začali komunikovať. Videli sme teda aj ten pozitívny prístup na ministerstve financií, takže verím, že sme vyslali jasný signál. Pretože
a cieľom vlastne toho by celého, to ideálne riešenie pre vás by bolo aké?
Určite urobiť rýchlu novelu tohto zákona. Uh-huh. Verím, že sa dá stihnúť tak, ako sa rýchlo dalo schváliť celý balík, a kde jednoznačne budeme vyňatí ako celok. Pretože nejaké kompenzačné mechanizmy, refundačné, nie sú pre nás cestou. Tie majú obrovské riziká a opäť by stali tento štát viac peňazí, ako by získal.
Tak uvidíme, ako to nakoniec sa bude vyvíjať, ako to skončí. Snáď to bude pozitívny výsledok nielen pre mimovládky, ale hlavne pre klientov, ku ktorým prichádzajú so svojimi službami. V relácii Zaostrené sme teda diskutovali o dopadoch dane z elektronických transakcií na mimovládny sektor a našimi hostiami bol Miroslav Kulich z Doma u Kapucínov. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem.
A rovnako ďakujem aj Jane Žižkovej zo Slovenskej katolíckej charity.
Ďakujem veľmi pekne.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Čo je za tým, kým rozkvitne strom? Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď zazvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde kde sa končí zem. To k šťastiu stačí, len to vedieť chcem. Teraz už tuším, ako správne žiť, mať pokoj v duši.